Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni. Şuunki programamyzda Berdi Muhammedow bitaraplyk güni münasibetli 796 tutugy türmeden boşatdy. Belarus mediýasy türkmen taliplarynyň kynçylyklary barada maglumat berdi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanın prezidenti halkara bir taraplık günü münasibetle iş ketilen Türkmenistanlıların 796'sının günahsini geçti. Bu aradak değişli permanı Kurbanuly Berdimuhammedow 10. dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatının devamında gol çekti. Adatça bolşyalı bu gezekim günahsi geçilen tutuklorun yurdun cenayet kodeksinin haytı maddeleri etasında tutukluğu hüküm edilendigi ve ceza mühlütlerinin neçi bölüğünü türmede geçirendigi, şeyle de olorun haytı yaşlarda kirayetleri dığı varada hiç ili maglumat berilmeyer. Mundanın başqa günahsi geçilenlerin hatarında hukuk toporlarının siyasi matlaplı tutuk edildi deyilen adamlarının bağırdığı ya da yokduğu ağzalmayar. Yurtta belirlenilen ulu bayramçılıklara qabat geçirilen ozorku günah geçişlerde bolşyaly devlet baş tutanı bu gezegim günahsi geçilen adamları iş bilen üçün etmegi tavsırdı. Britaniýanyň premier ministri Theresa May Ýewropa Birleşiginiň düzüminden çykmak baradaky Brexit ýalasygyny Ýewropa liderleri bilen maslahat eder. May Gagada Gollandiýanyň premier ministri Mark Rutte bilen gepleşikleri geçirenden soň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen görüşmek üçin Berlin'e ugrar. Düşenbe günü Britan premier ministri bilelisikten çıkmağın sertleri boyunca Brüssel bilen gelinen lalasık doğrusunda parlamentte geçmeli mühüm ses berilisige izi süsürüpdi. Britanya bilelisikten martta çıkmalı. Rusiyanın Qorunmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını daşamağı uqiyipli iktan strategiki bombalayıcı uçorunu yollandığını məlim etdi. Ministerlik Tu-160 kısımlı uçorların 10. dekabrda Karakasın etegindaki aeroporta gelendiklerini aytdi. Bir yanatta uçorlarda yarağların bolup bolmandığı tahkiklaştırılmayar. Mundan bir neçü gün öň Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Moskvada taparda bolupdi. Soňky ýyllarda Venezuela Russiýadan millionlarça dollarlyk harby selişdirleri satyn alypdy. Karakasyň aeroportunda Venezuelanyň gorunmak ministri uçar bilen gelen 100 töwereki piloty we şahsy düzümiň beýleki agdalaryny garşylady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun köpçülükden habar beriş teristelerinin selede bu pudogun degişli ýolbaşçylarynyň alyp barýan işlerine näýililik bildirdi. Gurbanuly Berdimuhammedow teleradio gepleşikler ulgamynyň öz üstüne yüklenen wezipeleri doly ýerine ýetirip bilmeýändigini nykdady. Berdimuhammedow televideniýede we radioda ruhy gymmatlyklaryň we halkyň taryhynyň giňden beýan edilmeýändigini öňe sürdi. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosy bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylaryň käbiri ýurdun döwlet telekanallarynda we radio ýaýlymlarynda ýylasyň hakyky durmuşyny söklelendirýän, olary gyzyklandyrýan gepleşikleriň göý berilmeýändigini aýdarlar. Ýere gelende ýatdatdyk Türkmenistan medeniýet azatlygy boýunça halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýylyn-ýylyna iň pes bahalaryň birini alýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Russiýa bilen baglaşylan dostluk şertnamasyny togtatmak baradaky kanuny gol goýdy. Prezidentiň web-saýtynda ýerleşdirilen wideoda Poroshenko muny kolonial geçmiş bilen doly araany üzmek we Ýewropa tarap täze ugry almak boýunça strategiýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Lalasyň möhleti 31 martda tamamlanmaly. 6 dekabrda Ukrain kanun çykarjylary ses berilişik arkaly şertnamanyň möhletini uzaltmaly däl diýen netije geldiler. 1997 ýylda baglaşylan şertnama Russiýany we Ukrainany birek-biregiň territorial bütünligine we umumy serhetleriň el degirmesizligine hormat goýmagyna borçlandyrýardy. 2014 ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alypdy. Şeýlede Moskwa Ukrainanyň gündogrunda Kiýewe garşy töwüşen separatistleri goldap gelýär. Kavalın etiginde Ovan hopsuzluk güçlerine karşı canından geçenin Amalasar'ın hücumunda 4 adam öldü. İçeri İşler Ministerliğinin Medbeot Vekilinin Azatlık Radyosu'na veren maglumatına göre, Pahman etrafında içi partladıcılı uluğda kıbır canından geçen harbaların kervenliğine hücum ediptir. Vakada başka da 6 adam yaralanıptır. Hücumun cevap kersiliğini hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı.